VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, umetimia sasa wakati mwingine au kupeleka katika safari hii ya VOA Express leo Oktoba 12. Safari hii ni nusu saa, utasikia mengi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, ikiwa hivi sasa ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki. Karibu sana kwa mengi, ikiwa hii leo tunaangalia habari tofauti kule nchini Kenya. Kuna maswala ya mental health, yani vita dhidi ya swala hilo la wagonjwa ambao wanatatizika na akili, hasa wakati huu wa janga la corona.
Taarifa mbalimbali zinazungumzia nchi na mvutano wa kisiasa. Tutakuwa tunagusia nchi ya Burkina Faso iliyo Afrika Magharibi, na pia tutaangalia katika upembe wa Afrika jirani tu pale nchi ya Yemen. Kwa nini mvutano, mgogoro wa miaka 7?
Gumzo safi sana kuhusiana na mambo ya mahaba ama mapenzi ukipenda. Swala la wivu, je, ni kiashiria cha upendo? Tutajua hapo.
Kama unafuatilia, basi ingia mtandaoni sasa hivi na simu mkononi, tunajiandaa kukushirikisha. Najua swala hili limeibua hisia kali sana kwa wenzetu. Utapata pia muziki, ushirikiano wa Uganda na Tanzania, utajua ni kinani katika muziki huo. Lakini kwanza tukuletee taarifa kuu.
Janga la virusi vya corona limeathiri sana afya ya akili ya watu wengi, hasa miongoni mwa vikundi vilivyo katika mazingira hatari kama wakimbizi. Katika kambi za wakimbizi za mjini nchini Kenya, mashirika ya misaada yanajaribu kuwasaidia watu kukabiliana na wasiwasi na msongo wa mawazo. Brenda Mulinya anaripoti. Ikiwa dunia imeadhimisha siku ya afya ya akili ulimwenguni Oktoba 10, kutoka Nairobi na Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Janga la kimataifa la COVID-19 limeacha maelfu ya wakimbizi nchini Kenya na kote ulimwenguni wakipambana na mzigo wa ziada wa masuala ya afya ya akili. Wakimbizi ambao tayari wameelemewa na kiwewe cha kukimbia nchi zao, na lazima pia wakabiliane na athari za janga hilo kwa mapato yao na mwenendo wao wa maisha. Msemaji wa tume ya Umoja Mataifa ya wakimbizi anasema shirika hilo limelazimika kushughulikia changamoto hii mpya.
So we witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19 pandemic, so that we added more resources.
Tuligundua kwa ushauri na saha kwa mwezi umeongezeka sana wakati wa janga la COVID-19. Ili tuongeze rasilimali zaidi kujibu changamoto za aina hiyo, ni vema tulete wataalamu zaidi, washauri zaidi, waweze kupata msaada ikiwa watatembelea majumbani, pia kutoa ushauri wa simu ili wakimbizi waweze kuhisi wanapata huduma ya afya ya akili na waweze kupambana na swala la afya ya akili.
Mtaalamu wa saikolojia Albert Chumo, ambaye hufanya kazi na wanawake na watoto wakimbizi, anasema janga hilo halijafungua tu kesi za msongo wa mawazo za zamani, lakini pia limeibua wasiwasi mpya wa afya ya akili. Esperanza Muka wa China, mwenye umri wa miaka 60, mkimbizi Mkenya mwenye asili ya Rwanda, pole pole anarejea katika maisha yake ya kawaida na biashara yake baada ya kupata matatizo kote katika uharibifu wa uchumi na akili uliosababishwa na janga hilo. Anasema miezi 16 iliyopita imekuwa migumu zaidi katika maisha yake ya miaka 20 ya ukimbizi nchini Kenya.
Hata kuna wakati unafika kwa juu ya mawazo, unashikwa na ugonjwa, huko unatarajia. Hata hapo nilipatwa na pressure juu ya kufikiria mambo mengi. Lakini naomba Mungu niweza kujiweka, nikubali kwenye maisha yako.
Wanawake kama Esperanza wanasaidiwa kupitia changamoto za misaada ya afya ya akili katika mashirika hisani kama Refuge Kenya. Mahitaji ya misaada ya shirika hilo yamekuwa ya juu sana katika vituo vya mijini. Maafisa wanasema Refuge walilazimika kupanga upya mpango wao kwa sababu ya janga hilo. UNHCR inasema njia hii inafanya kazi vizuri katika kambi za wakimbizi kaskazini mwa Kenya, ambapo huduma za ushauri pia hutolewa kwa njia ya mtandao wakimbizi hao wanaohitaji. Kulingana na ripoti ya hali ya ulimwengu ya WHO, kuna watu milioni 55 walio na shida ya afya akili. Katika jumuiya ya Afrika Mashariki, Rwanda inashika nafasi ya juu kutokana na kiwango cha vifo kutokana na afya akili, kiasi cha 28.2 kwa kila watu 100,000, WHO inasema. Uganda na Tanzania kupoteza watu 26.6 na 26.5 kwa kila watu 100,000 mtawalia, wakati Sudani Kusini iko kwa watu 22.5 na Burundi kwa vifo 23.2. Kenya imeorodheshwa kuwa na kiwango cha chini cha vifo cha watu 19.6 kwa kila watu 100,000 kwa mujibu wa data ya WHO kwa mwaka 2018.
Asante sana Sunday Shumari kwa ripoti hiyo. Naona si Kenya pekee, Salma. Nchi tofauti zinasema kwamba watu wameathirika sana. Ukosefu wa hela kwanza, ukosefu wa kazi, watu migogoro tofauti imesababisha mambo haya kuwa na ni ugonjwa ambao unahitaji matibabu.
Ndani ya kambi za wakimbizi kuna shida zingine.
Naam, ni taarifa pia ambayo utaipata katika mtandao wetu wa internet. Na katika taarifa tofauti, afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa anaonya kwa hali ya mamilioni ya raia huko nchini Yemen imekuwa ni ya kutisha, inazidi kuwa mbaya zaidi, kwani matarajio ya suluhisho la kisiasa yanadidimia wakati njio ikikumbwa na mgogoro wa ndani kwa kipindi cha miaka 7 sasa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti zaidi kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti hiyo.
Umoja wa Mataifa umeielezea Yemen kuwa mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani. Umoja wa Mataifa unaripoti watu milioni 20 au 32 ya idadi ya watu wanahitaji misaada ya kibinadamu ili kuishi. Watu milioni 5 wako katika hali mbaya ya kukumbwa na njaa na takriban watoto 400,000 wako katika hatari ya kifo. David Grisley ni mratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja Mataifa nchini Yemen. Kulingana na idadi hiyo, anasema watu wanahangaika kila siku kutafuta chakula, maji safi ya kunywa na dawa za kutibu magonjwa. Grisley anasema ametumia miezi 6 iliyopita kusafiri nchini humo, akijaribu kujionea kile kinachotokea kwenye maeneo, kuona jinsi watu wameweza kukabiliana na hali hiyo nchini humo. Popote unapokwenda, anasema watu humvuta wakiwa na hamu ya kusimulia hadithi zao.
I would be told as they hold on to me, mothers talking about their children not having access to
niliambiwa wakati wanapokuwa wamenishika, akina mama waliongea juu ya watoto wao kutokuwa na fursa ya kwenda shule. Ukweli ni kwamba wanakabiliwa na matatizo ya mabomu ya ardhini, uvuvi ya ufanyi kazi tena, kwa hivyo hawapati riziki, hawawezi kupata maji. Hili ni janga ambalo lipo kwenye Yemen, aina hiyo ya uzuiaji wa kufikia huduma za afya.
Grassley anasema mapigano yanaendelea kwenye mstari wa mbele na uharibifu pamoja na ushahidi wa kuanguka kwa uchumi unaweza kuonekana kila mahali. Anasema matokeo ya kuporomoka kwa uchumi ni ya kikatili na yanasababisha janga la kibinadamu linalojitokeza kwa mtazamo mpya.
What I worry about as much as anything right now is the lack of fuel for hospitals,
Ninachohangaika kwa kitu chochote hivi sasa ni ukosefu wa mafuta kwa hospitali, kwa mifumo ya maji ili mifumo hiyo iendelee. Nina wasiwasi juu ya ukweli kwamba wafanyakazi wa umma hawalipwi. Wataendelea kufanya kazi kwa muda gani? Hawajalipwa tangu mwaka jana. Kwa hivyo vitu hivi vyote vinapunguza polepole maisha ya hali ya wastani ya Yemen.
Yemen imegubikwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2014. Mapigano hayo yanaihusisha serikali ya Yemen inayoungwa mkono na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia na waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran. Grassley anasema anaamini njia ya kumaliza mgogoro nchini Yemen na matumaini ya maisha bora baadaye yanawezekana ikiwa hatua tatu muhimu zinachukuliwa. Anasema wafadhili wa kimataifa lazima waendelee kusaidia mahitaji ya kibinadamu ya watu nchini Yemen. Anasema juhudi za haraka zinahitajika ili kukuza uchumi wa nchi ulioharibika, ili biashara na maisha yaweze kurejea. Mwishowe anasema juhudi kubwa zinahitajika kuunga mkono mchakato wa kisiasa ambao hatimaye utaleta amani kwenye ardhi hii iliyoharibiwa. Wataalamu wanasema raia wa Yemen wanatumiwa kama lishe na serikali, waasi wa Kihouthi na wawekezaji wao wa kigeni katika vita vyao vya kudhibiti nchi.
Asante sana Dam Kamiti kwa taarifa hiyo. Hali nchini Yemen sasa kwa muda wa miaka 7 kumekuwa kuna wasiwasi na hali ya vita imezidi kule. ikiwa inasababishia nchi hiyo kuwa katika mtikisiko wa kisiasa katika swala la uongozi.
Unapokea matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuko pamoja na redio wa shirika eneo nzima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Ingia tu pale mtandaoni, pia utafute voaswahili.com. Hivi sasa Mkamiti Kibayasi anatarajia kutuletea habari za dunia.
Mahakama ya Sheria ya Kimataifa ICJ leo Jumanne inatoa uamuzi wake kuhusiana na kesi iliyowasilishwa na Somalia dhidi ya Kenya juu ya mpaka wa sehemu zinazogombaniwa za Bahari ya Hindi zinazoaminika kuwa na utajiri wa mafuta pamoja na gesi. Uamuzi huo unatolewa wiki moja baada ya Nairobi kusema kuwa imebatilisha kutambuliwa kwa mamlaka ya mahakama. Somalia iliwasilisha kesi hiyo mwaka 2014 katika mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na mizozo ya mipaka kati ya majimbo. Uamuzi unaweza kueleza ni nani anayo haki ya kumiliki mafuta na gesi katika maji ya kina kando ya pwani ya Afrika Mashariki. Kesi katika ICJ pia inajulikana kama mahakama ya dunia, inatokana na mzozo wa mpaka wa bahari ambao ni zaidi ya kilomita za mraba 100,000, takriban maili 40,000 za mraba, inayodaiwa na nchi zote mbili. Mwezi Machi, Kenya ilisusia vikao vya hadhara huko The Hague. Wanachama wa chama cha wafanyakazi waliweka kambi hapo Jumanne nje ya shirika la ndege la kitaifa la Afrika Kusini lililofufuliwa hivi karibuni, wakidai juu ya mazingira ya ufanyaji kazi chini ya wiki tatu baada ya shirika hilo kuanza tena safari zake za ndege kufuatia kesi za kufilisika. Shirika la ndege la Afrika Kusini SAA liliibuka baada ya miezi 17 kutokana na kuwa katika hali mbaya ya kibiashara na kifedha, na mamia ya kazi zilisimama na usafirishaji ndege kutoka 46 hadi ndege 6. Shughuli zilifungwa kwa mwaka mmoja na nusu na kuanza tena huduma za safari zake mwishoni mwa Septemba. Lakini wafanyakazi waliobaki wamekatishwa tamaa na kampuni hiyo na kuchochea hatua kutoka kwa wawakilishi wao. Wafanyakazi na wanaharakati waliandamana nje ya ofisi za shirika hilo la ndege huko Johannesburg leo Jumanne. Matatizo mengi ya zamani ya SAA yamepelekwa kwenye shirika jipya la ndege, ilisema taarifa ya pamoja ya chama cha wafanyakazi wa Metro Workers of South Africa and the South African Cabin Crew Association. China leo Jumanne iliahidi dola milioni 230 kuanzisha mfuko wa kulinda viumbe na mimea katika mazingira, biodiversity, katika nchi zinazoendelea. Rais Xi Jinping akizungumza kwa njia ya video kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa katika mji wa Kunming kusini magharibi mwa China, alitoa wito kwa nchi zingine kuchangia mfuko wa biodiversity. Mkutano wa wiki nzima unaashiria kuanza rasmi kwa duru mpya mazungumzo juu ya kulinda mimea na wanyama kutotoweka. Kikao cha pili na cha mwisho ambacho kitajaribu kukubaliana juu ya malengo kwa miaka 10 ijayo kimepangwa kufanyika Kunming kutoka April 25 hadi Mei 8 mwaka ujao. Dunia imeshindwa kufikia malengo mengi ya sasa ya miaka 10, malengo ya Aichi Biodiversity yaliyowekwa Japan mwaka 2010. Greenpeace, kikundi cha mazingira, kimesema nchi zinahitaji kuzingatia sio tu kuweka malengo mapya lakini pia kuyatimiza. Oh, sherry, oh, nani
tena baada ya kupokea pumziko fupi hilo la wimbo wetu siku ya leo. Kumbuka burudani kamili utaipata baadaye, lakini sasa nakukaribisha katika gumzo letu kila siku za Jumatatu hadi Alhamis, ikiwa ni kipengele hichi cha barazani. Hii leo tunakuuliza kupitia kurasa yetu ya Facebook VOA Swahili, unakabiliana vipi na wivu wa mapenzi kutoka kwa mwenza wako?
Naona watu wamechangamkia kweli kweli, wapo warembo, wako kina kaka kutoka maeneo tofauti. Na naona wa kwanza hapa tunayemtafuta kwa simu ni Nduayo Prosper, yuko eneo la Gitega, Burundi. Anasema kwamba akikosana na wake anakunyamaza. Haya.
Salama, naomba na kuaje hapo mgongoni.
Ah, tuko sawa. Hapa tuko katika studio za VOA. Umesema hapa wewe unapokosana na mwenzako mara nyingi unakaa kimya na unamwacha anafoka, mwishowe ananyamaza. Hebu tupatie hekima yako, inatakana uwafunze wanaume wengi.
Kwa sababu tunajiweka mbali na mawazo ambayo hayafai. Kwa mfano kama wewe ndio unakosa, na hilo kosa na wewe unalijua kwamba mimi tumekosana na mwenzangu, lakini mimi ndio nimeanza. Kwa kuyafupisha, wewe unanyamaza na anafoka. Akishamaliza, kwa kuwa yeye anaona umjibu, huenda na yeye akanyamaza. Inafaulu kabisa. Wengi wanasema ishakuwa ni mwaka mara sijui. Lakini hayo yote nachukulia poa.
Lakini wewe unaamini kabisa ukinyamaza hiyo ndio dawa ya mke?
Ndio dawa, kwa sababu ukienda kwa yale maneno ambayo anaongea, naweza ukawa na hasira na ukampiga, ukamfanya vibaya, wakati gharama ni za kwako, nampeleka hospitali kumtibisha, mwisho wa siku nakuja kujutia.
Asante sana Nduayo, shukran sana kwa kuchangia.
Haya, nashukuru na nyinyi.
Baada ya kupata mawazo yake Prosper akiwa kule Burundi, tunavuka boda hadi nchini Tanzania. Tumtafute Hani Rumi, anajiita mwenyewe hapa. Maanake anasema yeye wivu ni lazima tu hata iweje.
Anaitwa nani huyo?
Hani Rumi.
Kajina.
Halo.
Halo, hujambo dada?
Sijambo.
Naona umeandika ujumbe mfupi pale kuhusiana na mada ya wivu. Vipi unakabiliana na wivu?
Ili kukabiliana na wivu, niwe mwazi katika kila jambo nalolifanya, pia nimheshimu na kudumisha uaminifu wangu. Naona hiyo ndio njia itasaidia mimi kukabiliana na wivu wake. Japo wivu hawezi kuisha, ila itapunguza na itaongeza kiwango cha kuniamini.
Ah, jamani, Hani. Jina tamu, lakini ujumbe wake nimeupata.
Umeupata, eh?
Kwa kifupi anasema, ukimheshimu. Kwa ufupi, yeye anasema ndio mtakosana ndio kila mara. Lakini wivu lazima, hakuna vile mtaumaliza.
Kataja jambo heshima. Tukushukuru sana dada Hani, ingawaje tumetatizika hapo na mtandao, lakini karibu tena wakati mwingine.
Na hao waliochangia kwa simu, na kuna wengine wametuma ujumbe tuusome hapa studio. Ndovya Kasiki hatukumpata kwa simu, lakini ujumbe wake ulikuwa umesema hivi: wivu wa kimapenzi ni kama kumpindua rais kwenye utawala, kwa hivyo hautakoma.
Abdalla Said naye kupitia ujumbe mfupi anasema hata ndani ya mabasi ya abiria, kama mke wangu anakaa kiti kimoja na mwanamume, roho inaniuma kupita kiasi.
Wewe. Nami hapa na ujumbe wake Paluku Benezeti, anasema yuko katika eneo la Durban huko DRC. Anasema hivi: mimi ni mwaminifu na pia nina wivu mkubwa sana kiasi ya kufikia kilo 75.
Mwingine huyu ni Abdalla bin Amir akiwa kule Dar es Salaam, Tanzania. Asema mwanzo huyo mpenzi mwenyewe hata sina, maskini.
Kama ametuma ujumbe kwako, ufahamu kwamba hana.
Na wewe Kioko, kwanza nikuulize, hivi unapenda mpenzi wako awe na wivu na wewe?
Wivu mzuri.
Ah, kabisa. Kiashiria cha
mahaba rasmi.
Haya basi, tunakukaribisha sasa upate burudisho katika burudani safi kabisa. Ushemeji huwa ama ni ushirikiano kati ya
Eddie Kenzo pamoja na Harmonize.
Pull up.
Baby, we know, so you won't put your mind on driving.
Ushirikiano mkubwa sana huu na unatoka eneo letu hili la Afrika Mashariki kuonyesha kwamba vipaji vipo tena ama ni vipawa.
Ni vipaji, vipawa yote tisa, lakini tumefurahia sana mziki huo, mdundo mzuri. Natumai na wewe msikilizaji pale umeburudika. Tunaangalia masuala mengine ikiwa ni ya kero langu hii leo, kutowajali wateja au kuwalaghai pamoja na kufanyia biashara katika mazingira chafu ni baadhi ya mambo yanayomkera Brenda Adoyo kutoka Kenya. Tumsikize.
Tuchukue mfano sasa wa mayai. Nenda kununua mayai, unapata imejaje, hizi vinesi za kuku iko na uchafu chafu zingine. Sasa unanunua mayai ukienda kupika, inanikera kwa sababu naona yani napika chakula ambao ni kichafu. Wewe mwenyewe ukipelekea mtu hivi akiona mayai alafu mpikia hizi kukula. Ingine nao pia ukipeleka nyozi. Nyingi zimejengwa ni mabati tu imesimama. Sasa unapata ni kadogo na nywele zimejaa hapo kwa viti ukini unasikia tu zinakushikashika hongozi. Hizo nywele pia inafanya wanachemua yenyewe ni kuchafu. Mtoto haisi hata hakuna pale pa kukaa. Najua mtoto mdogo mpaka mimi ndo nimbebe. Huku chini kwa miguu pia kuna nywele zingine. Ni kitu inanikera. Sasa unajiuliza, unashangaa mbona huyu mtu wa kinyozi haisi kufagia hiyo sakafu yake ili yule mteja mwingine akija asiweze kukanyaga kanyaga apate pale ambapo ni pasafi ya kukaa anyolewe. Kinachokera zaidi ni hizo manywele zimejaa hapo. Mwenye kunywa yuko hapo hapo. Anaendelea tu na mtu yani anafanya kambe, hakuna kitu iko mbaya. Yeye anaona kila kitu iko sawa. Achana na sasa na hiyo ya kinyozi. Napata ukienda kwa bucha, naitisha nyama kama nyama 200 hivi. Wakati wa kuchagua ushachagua nyama yako, wakati wa kupima na kukata, anakata huko ndo kivyake, umepata kuna mbao imezuia hapo, uwezi kuona kenye anakata. Hata uwezi kukuashua kuwa mtu amekukatia nyama yako ile ambayo ina asili ama ameipunguza. Mi naona ile jambo linakera. Kwa sababu gani? Wakati wa kukata yafaa kati pale ambapo pia mi naona hiyo nyama yangu, na wakati wa kufunga yeye. Maana kule chini hata kata siwezi jua amepunguza ama kuna nini amekaa hapo ndani. Kwa kweli huyu ni ujanja. Kwa sababu gani? Ingekuwa ni mtu mwaminifu kweli, mbona aende kuweka kule akate kivyake? Ingekuwa si ujanja, ingekuwa akate hapo juu tuweze kuona ni hii kiwango ambacho tumenunua kweli. Nakwambia huyu ni ulagai na ufai. Kwa sababu mimi nikijua unanifanyia ujanja na mwingine mteja mwingine aje ajue unamfanyia ujanja, sote tukija tukiungana tukitoka hapo, si utabaki hapo na nyama zako peke yako. Kwa hivyo sisi kama wateja tunakereka na tabia kama hizi.
Ni kibwagizo hicho kinachoashiria usafi katika masuala ya biashara, muhimu pia kumkinga mteja. Sasa tuondoke taratibu, tumwalike mwenzetu Sunday Shomari ambaye leo anakagua eneo vuma mitandaoni, mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na hata kuchambua yanayotamba katika vyombo mbalimbali vya habari. Shomari.
Naam, asante sana Mombasa studio, tayari imekushajia tele kama pishi la mchele hapa kuangalia na ujiri katika maeneo mbalimbali, Instagram, Facebook, YouTube na kwingineko. Moja kwa moja kule nchini Kenya hivi sasa naona inasubiriwa kwa hamba kama ya kimataifa ICJ yenye makao yake kule Hague, Holanzi, kutarajiwa kutoa hukumu yake leo kuhusu kesi ya mpaka wa maji kwenye bahari ya Hindi kati ya Kenya na Somalia. Hilo ni gumzo kulikuwa linaendelea kule. Vile vile kuangalia kwenye kurasa za Instagram, kundi maarufu nchini Kenya la Sauti Sol wamethibitisha kupokea cheti cha utambuzi. Cheti hichi kimetoka kwa waandaaji wa tuzo maarufu duniani za Grammy kwa kuwa sehemu ya ushiriki kwenye kuandaa albamu ya Burna Boy Graham au Twice a Stall. Albamu hiyo Twice a Stall inaandika historia kwenye muziki wa Burna Boy na Afrika kwa jumla baada ya kufanikiwa kushinda tuzo mapema mwaka huu. Sauti Sol wanatajwa kwamba walishiriki kwenye kutengeneza ngoma hiyo, ngoma itwayo Time Flies ya Burna Boy ambayo ipo kwenye albamu yake ya Twice a Stall. Burna Boy amefanya vitu vizito kwelikweli, na pongezi kwa kundi zima la vijana hawa kutoka nchini Kenya, vijana wa Sauti Sol wenye sauti kweli kweli. Haya basi, moja kwa moja nikiendelea kuangalia kwenye Instagram kule, kuna ndoa kabambe inaonyesha vitu vizito kwelikweli. Wanandoa fulani wawili huko nchini Ghana wametengeneza keki ambayo imesambaa kwelikweli kwenye video yao kubwa aina ya gari. Yaani unaingia ndani ya gari unakaa, lakini lile sio gari bali ni keki. Wanandoa hawa nao kwenye video ambayo imeonyeshwa kwenye live weddings ya Instagram wakiwa wameketi kwenye gari hiyo basi, halafu wakipiga busi moja zito kweli kweli ambalo ni la aina pekee yake. Keki hii inasemekana imegharimu mamilioni ya fedha, na kweli shughuli yao ilikuwa ni nzito kweli kweli. Kwingineko hivi sasa katika masuala ya soka, wakizungumza kule washabiki wa Chelsea wanaangalia timu yao ambayo imefanya mazungumzo na Real Madrid juu ya kumsajili mchezaji nyota wa Ubelgiji Eden Hazard. Lakini klabu ya Hispania inataka Reece James kwa sehemu ya makubaliano yatakayofikiwa. Kwa mujibu wa El Nacional, kazi kweli kweli kujua yapi yatajiri. Basi hayo tu ni baadhi yanayojiri kwenye mitandao mbali mbali. Ni ulikweni wa Mombasa Studio, Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Amekwisha tamba huyo jamaa la pishi la mchele. Na tuangalie hivi sasa swali la leo, ikiwa ndio katika kuagaaga kipindi hiki cha Vio Express nusu saa hii ya safari bomba sana. Leo katika swali la leo tumekuuliza hivi, miaka 34 ya mauaji ya Rais Thomas Sankara wa Burkina Faso, je, haki itatendeka?
Nianze na Ocheng George aliye eneo la Kakamega nchini Kenya, anasema sidhani kama itapatikana, miaka hiyo ni mingi sana.
Haya basi, Erika Hadi yeye naye kutoka Bukavu DRC Kongo anasema nawaza kuwa haki itatendeka wakifuatilia vizuri.
Nikigali nchini Kenya katika mji wa Nairobi, yupo Hesmon Makori anasema haki itatendeka kama mahakama itasimama kwa haki na ukweli.
Wile rais wa amani akiwa Chato Geita Tanzania anasema naamini mahakama ikisimamia hiyo kesi vizuri haki itatendeka Burkina Faso.
Yuko hapa Vincent Kaji, anajiita kijana kutoka mtaa wa Majengo, Kahama, Tanzania. Wewe kijana unajua kujipamba huyu. Mm-hmm. Anasema hivi, haki itatendeka kama tu mahakama itasimama na ukweli.
Okay. Niko DRC, hapana, miaka imekuwa mingi sana, ila Mungu tu ndiye analojibu. Anawaza huyu Faustin Sianoa akiwa kule maeneo ya Kongo.
Nikamilishe na ujumbe wake Halidi Mohamed. Msikize kwa makini.
Mhm. Na msikilizaji anakusikiza pia.
Huku kwetu Bongo, hata ipite miaka 100, yani karne moja, haki lazima itatendeka tu kwa gani? Tundu Lissu.
Tutawaachia wenyewe. Atumalizie na ujumbe mwingine hapa kutoka kwa Edison Mumbere akiwa mashariki mwa DRC, anasema yeye kazi iko kubwa sana kwa nchi za Afrika.
Anaona Waafrika wanakaliwa.
Haya sasa, huyu ni mzalendo halisi wa Afrika. Na mimi nasema muda hauturuhusu, lakini hapa tungechapa story sana.
Ah kabisa, kwanza vile leo kumekuwa masuala ya uaminifu. Tusalie waaminifu kwa muda wetu. Na tuondoke.
Masuala ya wivu hayo kumbe. Mimi nasema shukran sana. Anaitwa Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.